Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlik aziz tinglovchilarimiz borligi uchun otamiz Xudovandga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Keling, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugun jamoatlar va uy guruhlari haqida suhbatlashsak. Xudovand har xil yo'llar bilan uy guruhlarini va katta jamoatlarni tashkil qiladi. Ayniqsa, uy guruhlari tashkil bo'lishida bitta birodarni ham ishlatishi aniq. Ayniqsa, hozirgi kunda uy guruhlari kundan-kunga ko'payib bormoqda. Lekin shu tashkil qilingan guruhlarni meniki deb kimdir insonaviy fikr qilmasligi kerak. Biz ega bo'lgan barcha narsalarimiz otamiz Xudovandga qarashlidir. Shu jumladan jamoatlar ham. To'g'ri, kimdir shu jamoat yoki uy guruhiga boshchilik qilishi mumkin. Dushmandan himoya qilish, to'g'ri ta'limotni o'rgatish jamoat boshining xizmatiga kiradi. Hozirgi kunda bir narsa ustida bosh qotirish juda ma'qul bo'lardi. Ya'ni, qanday qilib uy guruhlarini yanada ko'paytirishimiz mumkin? Biroz qo'polroq bo'lsa-da, bir iborani keltirib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik. Turib qolsa suv ham sasiydi, deb bejiz aytishmasa kerak. Bu aynan jamoatlarning va uy guruhlarining o'sib borishi uchun aytilgandek. Agar u xoh uy guruhi bo'lsin, xoh jamoat bo'lsin, o'sish bo'lmasa, ayrim muammolar kelib chiqishi mumkin. To'g'rirog'i, muammolar bor bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, jamoat boshliqlari bir joyga to'planishib, muammoni uchi qayerdaligini Xudovanddan ibodat orqali so'rasalar, u albatta ko'rsatadi. Menga bir cho'pon shunday deb aytgan edi. Agar uy guruhi a'zolari doimo xushxabar tarqatib, odamlarga najot borligini ko'rsatishni istasangiz, cho'ponning o'zi ham xushxabarchi bo'lishi lozim. Demak, a'zolar doimo o'z boshliqlaridan o'rnak olishadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar guruhlar ko'payib bormas ekan, ularning ruhiy o'sishlari ham to'xtab qoladi. Natijada esa imonlilar ham ko'paymaydi. Axir, har birimizning oliy maqsadimiz butun dunyodagi odamzod Rabbimiz Iso Masih bilan jannatda birga bo'lsin degan yaxshi umiddamiz-ku. Uy guruhlaridagi maqsad faqatgina o'z guruhidagi imonlilarning soni oshib borishi emas, uy guruhlarining soni oshib borishi bo'lmog'i kerak. Demak, guruhlarning soni oshishi uchun har bir birodar sidqidildan otamiz Xudovand uchun xizmatda bo'lmog'i zarur. Kimdir ibodat orqali, kimdir xushxabar aytish orqali, yana kimdir shogirdlik qilish bilan xizmat qilishi mumkin. Umuman, Xudovandga xizmat qilmoqchi bo'lgan birodarlarimiz uchun xizmat yetarlidir. Xudovand har bir uy guruhini va jamoatlarni marhamatlasin deb siz aziz tinglovchilarimiz bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.